Әуе толқынында өмір өрнектері радио журналы.
Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар. Өмір өрнектері радио журналы бағдарламасының кезекті берілімін тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның жыр желгені айдарында Нұрланбек Қасейінұлының «Отан» деген тақырыптағы толғауын тыңдайсыздар. Шертер айдарында Америка жазушысы Паул Джонстың әйгілі «Страдивариус» скрипкасы деген тақырыптағы әңгімесін тыңдайсыздар. Сонымен құрметті радио тыңдаушылар, өмір өрнектері радио журналы бағдарламасының алдағы жарты сағаттық берілімдегі мазмұндарына қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
Өлең сөздің патшасы сөз сарасы, қиыннан қиыстырар ер данасы.
Әуе толқынында жыр желкені.
Толғау, Отан, Нұрланбек Қасейінұлы. Аймалап сүйген әлемнің нұрлы ай күні, тастары көктеп тасыған ырыс байлығы, тарихым менің көктеді сенің денеңнен, өзіңнен басқа білмейді ешкім дәл мұны. Түртініп теңіз, омырауы нәрлі май көбі, бауырына басқан ойпатты үстірт таудылы, бұрымы өзен көлдерден тана тағынған, қаламға күллі атанған ана әйгілі. Кезіңе сонау көзімен ойдың тесілем, болашақ дейтін өйткені сен де несібем, дәл бүгін саған қарайды әлем сүйсіне, тарихта тұрған рухтың өшпес отымен. Қызыққа көпті, байлыққа көпті жер суы, қаншама ғасыр тамсантқан талай көршіні, құрлықтар ара айналған сырлы аңызға, 5000 жылдық тарихтың ұлы төркіні. Кеудеңнен кеніш тараған талай аңғұстар, таусылмайтын табылып жатыр байлықтар, солардың бәрін қызғыштай қорып кезінде, белдесіп сыртпен қан төкті қанша хандықтар. Таңғайыр мынау далаңды байтақ күлманат, сумақы сумдар пұшпақтан тартқан жұлмалап, қыртысын қоймай қылғымақ болған қымқырып, бейваз елге апин сатып шырғалап. Кешірген халық езгімен нелер құлдықты, қолында барын түтінге сатып дүрлікті, тектеді сонда линзуши мырза бас болып, ындыны жаман баспалап кірген сұмдықты. Қорғау дүниелер қораға шапқан анталап, сыңырын қиып сілейте соққан балталап, өзіңнен өнген өнегел елдің ұрпағы, сақтады есте жылдарды сол бір зәнталақ. Жасаған қолмен әтекпен кілең мәңгүртті, ұлықтап келген жарлығы қатты паңдықты, аударды халық Сүнжіңшан мырза жөнсілдеп, өзегі шіріп қаңқасы қалған хандықты. Астасып сыртпен жемеңгер күштер жерлік сұм, тұрғанда толқып ұйтқысы үріп елдіктің, су үстінде тағдырын елдің белгілеп, компартиям табылын қақты теңдіктің. Осыдан бастап тарихи ұлы міндетпен, анотан сені қорғаштай жүріп індеттен, тіресіп жаумен топ тура 28 жыл сыйлады бейбет баршаға нұрлы гүл көктем. Күйзелген небір күні боп туған жарлының, арқалап өскен халықтың арман зар мұңын, еңсесіз елді орнынан сілкіп тұрғызды, кемеңгер көсем дәнішпен ұлы маузыдың. Қан термен жазған тарихтың егей дастанын, тұмшалап тұман тұрғанда жұңхуа аспанын, жуынлай жуды Леушаучи сынды егейлер азаттық үшін қатерге тікті бастарын. Компартия мейірлі көптен нұремген, тағлықтардың тамырын үзіп шіренген, үш үлкен тауды аударып тастап зіл батпан, әлемге сонда үн қатты асқақ жігермен. Халықтан алған, халыққа беріп тізгінді, кедейді жебеп, ұштады тегіс ұлғызды, жоғары төмен болашақ үшін болдырып, қажымай талмай 30 жыл жұмыс жүргізді. Баянды бақыт жарату үшін халқына, дәуірмен үндес құрылтай ашып партия, кәдімгі ұлы маузудың идеясымен ертеңін елдің ғылыми шешті талқыда. Социализм даңғылын бойлап әсілгі, жоспар қалып бүгінгі мынау ғасырды, әлемге мәлім үшінші жалпы мәжіліс қайратын ердің, айбатын елдің асырды. Дың Шаопин қолдап қылым қағыштар алғырды, жұңғода тегіс жаңалық үні жаңғырды, есікті сыртқа айқарашып шыт жаңа, отанға қосты қарт Шанган менен ауымынды. Еңбекші елге шуағын сыйлап қылым нұр, көктеді қаулап зерделі қыз бен білім дұл, дүние жүзін өзіне тегіс баурады, қарышты көздеп, зымыран ұшқан қырық жыл. Тотыдай болып, толысып тұрған қызырын, отанның бейбіт үйірілген күлкі жүзінен, Хожинтау мырза үлесін қосты халыққа, байырғы сонау коммунистердің ізімен. Дарыны заңғар билігі әділ пәк күші, бір елдің егей басына қонған баққұсы, миллиардтардың арманын айға жеткізді, жаңа жұңғының бесінші ұрпақ басшысы. Жер ана иеп, емірене сүйген ел ана, рухын ұштап, саңлағын салған додаға, бойында барын адамзат үшін жұмсаған, теңдессіз тұлға, Си Цзиньпин ұлы төраға. Компартия көреген қосын көшелі, қазаны құтты қаймағы қалың беселі, 70 жылдың жемісі менен тойлайық, арайла батқан азаттық таңын кешегі.
Танымдық тәрбиелік жазбалар, шертер.
Әйгілі Страдивариус скрипкасы. Авторы Америка жазушысы Павел Джонс. Қанзушадан аударған Қайрат Ноғайұлы. Өмірімде нағашым Майктың әлгі скрипкасын атадан қалған асыл санап келдім. Оқуға аттанардан бұрын осылай болатын. Тіпті содан кейін де оның беделі еш қашан өзгерген жоқ. Көптеген әулеттердің қылыш, сурет немесе адам бейнелі құмыра дегендей асыл мұрасы болады. Не болса да ол осы әулеттің белгісі. Ол бір күн болады екен, осы отбасының байланыстырып тұратын дәнекері. Есімде қалуынша ең алғаш нағашым Майк маған скрипканы көрсеткенде, көне тоз қарағапты ашты. Әлгі скрипка көздің жауын алатын әсем көк түсті аққу мамығының ішінде тұр екен. «Енді нағыз әйгілі скрипканы көрдім деп айтуыңа болады», деді ол салмақпен. Скрипканың екі жағындағы пішінді тесігінен ішіндегі реңі өшкен белгісін «Гремона Антониус Страдивариус әйгілі скрипкасы» деген жазуды көрсетті. «Бұл ең тамаша скрипка», деді ол. Скрипканы жағының астына қойып жатып, Гехри овынның күйінен үзінді тартты. Онан соң скрипканы қабына салды. Ас үйде фарфор ыдыс қоятын шкаф бар еді. Үсті әлгі скрипканың орны болатын. Іс жүзінде нағашым Майк музыкант емес, су игілігі мекемесінің қызметкері. Осы маңда ел құрметіне ие болған, көп үндемейтін кісі. Оның скрипка тартқанын тек ирландиялықтар билейтін сол бірнеше кеште, немесе сол күндері ғана көруге болатын. Нағашым Майкта скрипка таланты жоқ деуге болады. Бұл жағын өзде білетін. Әкесі ойланбастан скрипканы оған қалдырған. Әкесі табиғи түрде ұл әкесінің қолынан алған. Содан арғарай кете беріп, ең алғаш скрипканы Италиядан кирікке әкелген ата-бабамызға барып тіреледі. Майк нағашымның қарындасы, менің шешем керемет әйел еді. Алайда ол ылғи істің ең жаман жағын ойлайтын. Үнемі талай қиыншылықты басымнан кештім дейтін. Бірақ бұл сөздердің ешқандай ролі болмайтын. Өйткені әкем оның керісінше өте үміткер болатын. Сондықтан үйімізде бірін-бірі теңшеп тұратын екі күш бар еді. Әкем болғашы, ерекше шебер, тырысшаң, қажырлы неміс текті америкалық болғашы. Ол өзіне тиесілі болға дүкені болғанға дейін қажымай жұмыс істеді. Өз болға дүкені болғаннан кейін шаруашылығын тіпті кеңейтуді ойлады. Бұл іс шешемді мазалай беретін. Ол ылғи әкемнің әлгіндей ұзақ болашақтың жоспарынан алаңдап, күндердің бірінде қарызға буылып, шаңырағымыз ортасына түсеме деп қорқатын. Оның назарында басқалардан 10 тиын қарыз алу намысқан емес, қорқынышты қауіп еді. Әкемнің ең үлкен тәуекелі Ясас көшесінен дүкен ашқан жолы болатын. Үйдің алдыңғы жағын сәнді болқақана, арт жағына айна, гранд үстел, және үлкен аспа желдеткіш орнатқаннан кейін мороженый дүкен етіп ашпақшы еді. Осы жоспарын суреттегенде шабыттанып, түкірігі шашырап кетті. Бірақ шешемнің өңінің барған сайын түнеріп бара жатқанын көріп, қызғындылығы да салқындан қырап қалды. «Сөзімді тыңдашы, Мария, ешқандай қатері жоқ», деді әкем. «Қарыз тоқтамына қол қойған ғана». «Қанша қарыз аламыз?» $3,000. «Сәті түсіп жатса, 2 жылда өтеп боламын. Білесің бе, ол жер деген алтын кені. Бірақ оқыстан үйді кепілге ұстап қалса», деді шешем зар еңіреп. «Қайыршы болып көшеде қаламыз, Шарлиз». Сол күні кешкі асты ерте ішіп алып, бәріміз ас үстелін қоралай отырғанбыз. Мен бір бұрышта тапсырмасы деп, нағашым сол жағымда газет оқып отырған. Осы кезде ол көзілдірігін алып, газетті жапты. «Сөзіме құлақ салыңдар. Таласқан екі жақтың өз пікірінде қасарысқаннан артық сорақылық болмайды. Мен бұл мәселені шешелар мекенде бойлаймын». Ол орнынан тұрып, фарфор ыдыс шкафының үстіндегі скрипканы алды. «Осы маркадағы скрипканы $5,000 сатуға болады деп естігем. Чарлиз оны апарып сат». «О, Майк», деді шешем. «Олай істей алмаймын, Майк», деді әкем. «Саған ақша шұғыл қажет болып тұрса, деді нағаш мәкеме. Ерелі қарт түкенін жабудан бұрын оған апарып бер. Осыны айтты да көзілдірігін тағып, газетін қайтадан ашты. Оның қолының сәл дірілдеп тұрғанын байқадым. Бірақ даусы батыл еді. Әйтеу қартайдым, енді оны тарта алмаймын. Сонымен әкем скрипканы қолтығына қысып шығып кетті. Мен орнымда отырып хабарын күттім. Ерелидің музыка аспаптар дүкені үйімізден 3 көше алыста болатын. Сол кезде бір есептің жауабын таба алмай отырғаным есімде. Нағашым газетін оқып отыра берді. Шешем бір жағында инежіп жұмысымен айналысып жатты. Сәлден соң есік алдынан әкемнің аяқ дыбысы естілді. Ол адымдай басып, ысқырып келе жатты. Барлығы ыңғайланған болды деп ойладық. Ойламаған жерден ол үйге кіргенде қолында скрипка әлі бар еді. Ал оның біріншісі скрипканы өз орнына қойды. «Осылай тұрғаны жақсы екен», деді ол. «Оны сатқан жоқсың ба?» деп сұрады нағашым. «Ерелидің дүкеніне кіргелі тұрғанымда», деді әкем. «Кенет, оны неге сатамын деген ойға келдім. Бұны қабына салып қойсам, 50 парақ 100 долларлық ақшаның қауіпсіз сандықта тұрғанымен тең емес пе? Ол болған соң 3000 доллар қарыз бізге қауіп төндіре алмайды. Солай емес пе, Мария? Егер қарызды қайтара алмай, шынымен амалсыз қалсақ, үш көше жүрсек, мәселе шешіледі». Шешем дереу жадырап сала беріп, «Қуанғанымды айтпа, Чарлиз», деді. «Айтқаның жөн», деді нағашым байыппен. «Егер шын осылай болса, қазір мынаны ресми жариялаймын. Өсиетімде скрипкадан әлі ешқандай хабары болмаса да, кішкентай Майк скрипканың мұрагері. Кейін жоғары мектеп оқығанда қаражатына істетсе болады. Кейін әкемнің мөлшерінен 3 жыл созылса да, қарызды қайтарудан ешқандай мәселе шыққан жоқ. Мен орта мектепке шыққан соң түстен кейін дүкенде көмектесетінмін. Жоғары мектепке түсуімді табиғи түрде солай болады деп қарайтынбыз. Орта мектеп бітіретін жылы жазда нағашым қайтыс болып, скрипкасы маған қалды. Сол кезде құрылыс институтына түсуге дайындалып жүрген едім. Үйдегілердің кірісі қаражатымды толық қамдай алмайтын болса да, ыдыс ішкабының үстіндегі скрипканың қабы барлығынан мәселе жоқ деп сендіретін. «Мектепте жартылай оқып, жартылай істе орайын береді емес пе?» деп сұрады әкем үнілеп жатқанымызда. Оған мектептің осындай көмек беретінін айттым. «Менше ең жақсы сол», деді. Әкем жазу үстелінің тартпасына бір кәневерт салып қойдым. Ішінде 200 доллар бар. Галстугының астына қойдым. Осымен оқуынды бастай аласың. Білесің ғой, ана скрипка шешен үшін өте маңызды. Әкемнің айтқаны жөн еді. Бірақ шешем сыртқа оқуға кеткелі отырғанымнан тіпті алаңдайтын. Маған жаныңды қинап істей жүріп оқымасаң да болады дегенде сол кісі. Ол маған скрипка саған тән. Оның үстіне кезінде Майк нағашының ойда скрипканың ақшасын оқуыңа істетуге болатын дегенді айтты. Жолға шығардан бір күн бұрын әке шешем дүкенде әбігер болып жатты. Мен скрипканы алып, Ерелидің музыка аспаптар дүкеніне бардым. Қарт Ерели ішінен шықты. Көздері қаршығаның көздерінде өткір. Скрипканың қабын ашып, оған скрипкамды көрсеттім. «Қанша ақшаға жарайды?» Ол скрипканы алып, қалың көзілдірігіне жақындатып қарап, «25 доллар мен 50 доллардың аралығында. Бұл кімнің баға қоюына байланысты?» «Қалайша, бұл әйгілі Страдивариус скрипкасы емес пе?» «Оның арасында сондай белгісі бар екен», деді ол байыппен. «Көп деген скрипкада бар. Бірақ бәрі шын емес. Ежелден бір шыны кезіккен жоқ. Мынауыңа 100 жылдай болыпты. бірақ төтесін айтқанымды кешір. Мынауың жақсы скрипка емес. Ол маған байыптай қарағаннан кейін, бұрын осы скрипканы көргем. Сен Чарлиз Англоның ұлы емессің бе? Деді. Солай, деп жайғана жауап бердім. Әрине оны сатқам жоқ. Үйге алып қайтып, өз бөлмеме қойып қойдым. Кешкас үстінде жолға шығар алдындағы ең соңғы кешкасым болатын. Шешемнің көзі шкаптың үстінде түскенде шошып кетті. «Скрипка?» деді ол кеудесін ұстап. «Оны сатып жібердің бе?» Әкем бір түрлі алаңдаған бейнемен қарады. Басымды шайқап, «Оны жүктеріммен бірге үстіңгі қабатқа қойып қойдым», деп жауап бердім. «Оны мектептегі жатағыма қоямын. Оны көрсем, үйдегілерді көргендей боламын». Шешемнің қабағы жадырап сала берді. «Бұдан сырт», дедім сөзімді жалғап, «Сіз де алаңсыз боласыз. Шұғыл ақша қажет болып жатса, ол ақша толтырған скрипка қабыс сияқты септігі тиеді. Солай емес пе, әке?» «Дұрыс, ақылдылым, дұрыс», деді әкем, әдейі басқа жаққа қарап. Қадірменді радио тыңдаушылар, өмір өрнектері радио журналы бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындаған редактор Кәдірхан Әуелбайұлы. Бағдарламаны жүргізген Қайнар Тасқынұлы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі беделі уақытта әуе толқынында жүздескенше есен сау болыңыздар.
Бейжің уақыты сағат 11. жас толқын. Ата дәстүр асыл қазына.
Әсем әуен, күмбірлі күй, Салихалы сыр. Орталық халық радио станциясының жас дәурен бағдарламасында.
Әуе толқынында жас дәурен. Жас дәурен.
Just announced.